Klubos mēs čempionāta laikā redzēsim 5 mūsu valsts vienības spēlētājus, kuri piedalījās šajā Eiropas čempionātā. Basketbola klubs Ogre, kur iepriekšējo gadu uzvarēja 2. divīzijā, šogad ir beidzot saņēmušies Ogre un nostarties Latvijas basketbola ligā. Ogre ir senas basketbola tradīcijas, laba sporta skola. Nu, šogad viņi varēs rādīt savu varējumu paši. Nu, tad vēl viens tāds jaunums, Valkas Valgas komandas starts Latvijas basketbola ligā. Daudzas diskusijas, daudz apstākļi. Igaunijas basketbola federācijas un Latvijas basketbola savienības lēmums ļaut viņiem piedalīties abu valsts čempionātos ir saistīts, ka pilsētas infrastruktūra ir cieši saistīta arī basketbola publika, lai varētu sekmīgāk attīstīt to basketbola piramīdu.